Reflektivní nebo impulzivní typy, protože myslím si, že reflektivní zůstali dole, ty to tam měli blízko a impulzivní potřebují změnu, tak jsou tady nahoře a říkali jsme asi, že ty zase mají problém s dochvilností, takže spousta impulzivních typů ještě tady není. Nicméně musíme začít. A ten náš seminář má název Vychovávej srdce. Bude to teď malinko o něčem jiném než o psychologii, bude to víc zaměřeno i do písma, protože nám v našich kruzích nejde o to, aby jsme se správně chovali dětem a byli správnými rodiči a správnými vedoucími. Opravdu si s tím nedělejte tak velkou hlavu, i když tyhle ty informace jsou pro vás dobré, tak nejsou ty podstatné. Abyste uměli jednat s reflektivním a impulzivním typem dítěte, netrapte se tím vůbec, dejte si to tam a nechte, ať Pán Bůh si to použije intuitivně, jak chce, v tu chvíli, kdy to budete potřebovat teprve vytáhnout. Nepřemýšlejte nad tím dopředu, bude vás to blokovat a brzdit. Ale my potřebujeme vychovat srdce, změnit srdce toho dítěte, to není v našich silách. To my nedokážeme, to dokáže skutečně jenom Duch Kristův, když my ale, jako nástroje, budeme děti konfrontovat s Ježíšem, představovat mu Ježíše, učit ho, učit ty děti, aby Ježíše poznali. Tak o tom je tenhle ten seminář. Klasický sbor a klasická práce besídky nebo jakýkoliv výchovný práce ve sboru má většinou tenhle ten rozměr. Jsou tam tři elementy, sbor, rodiče a děti. S těmi dětmi nebo s těmi rodiči se pracuje ve shromáždění při bohoslužbě, oni jdou na nedělní kázání a děti si jdou do besídky a mají svoje vyučování. A tato služba jak těm rodičům, tak těm dětem je naprosto oddělená a nezávislá. Vím, že to nejde, že to není v silách často sborů to nějak skloubit, nicméně myslet na to, že pak ty děti i ty rodiče prožívají vlastně to Boží království oddělené, jakoby to bylo něco, co je pro děti a něco, co je pro dospělí a ta rodina dneska se nám vytrácí. My vnímáme, upracujeme s dětmi, tak vnímáme hodně dneska ten tlak na rodinu, který je v tom smyslu, že besídka, Havana klub, jakýkoliv jiný klub nebo cokoliv jiného si vymyslíte v dětskou misii ve sboru, se dobře postarají o naše děti a my v rodině už s těmi dětmi tolik komunikovat duchovně nemusíme. V podstatě se to, ta zodpovědnost za tu výchovu se předává na sbor. Tam jsou ty profici, tam jsou ty služebníci, kteří jezdí na konference jako vy a oni to vědí všechno a my dneska rodiče, co se v tom nevyznáme. Takže co to pro nás vedoucí znamená? Pro nás to znamená, že my se nemůžeme spokojit s tímhletím stavem a musíme pracovat i s těmi rodiči. To znamená poznávat to zázemí, ty rodiny, celý, nejenom ty děti, protože ty děti se chovají nějakým způsobem, protože jsou z tyhle rodiny a my nevíme a neznáme třeba tyto rodiče, protože s nimi nekomunikujeme. Co to znamená tedy být rodičem dneska? S kterými rodiči, i teda teď mám na mysli i křesťanskými rodiči, pracujeme? Nebo se stýkáme, my máme především teda ty děti před sebou, ale znovu vám kladu na srdce, pracujte i s jejich rodiči. Takže co to pro dnešní rodiče znamená? Dávat dítěti všechen svůj čas na to, aby mohl absolvovat všechny možné aktivity, které budou budovat jeho rozvoj, všechny kroužky, všechny angličtiny, dobře připravený na školu, na vzdělání. Dávat tenhle ten čas proto těm dětem tolik, že nám už nezbyde čas na to dítě samotný. Dnešní rodina je tak přetížená, že se často už dneska nesejde ani u stolu, u jídla. Jsou zářné výjimky. Třeba tamhle vzadu sedí bratr kazatel Pavel Fér, který minulou konferenci měl svoje téma, ale dnešní tlak na rodiny. Přijde dítě z kroužku, tak se nají. Přijde druhý, tak se nají. Pak se nají maminka, protože ta se nají až poslední, protože je uhoněná a nejdřív musí dát celý rodině. Čili rodina vlastně takhle sekvenčně jí a nikdy se nesejdou u stolu. Třeba celý týden ne, někdy, žel, ani v neděli ne. A to jde jenom o jídlo. A teďka si vemte, že byste měli nějakým způsobem se setkat a mluvit a komunikovat nad božími věcmi. Než kvůli otevřít Bibli a přečíst něco z božího slova, jako tomu bylo dřív a bylo to úplně běžné. Já nechci vrátit zpátky tyhle ty staré pořádky, i když byly úžasné, ale doba je jinde a my se musíme přizpůsobit ty době, ale ne v tom, že dopustíme diverzifikaci rodiny. Že prostě ta rodina nebude mít vůbec čas komunikovat. Mluvím o duchovní komunikaci, samozřejmě o výchově srdce. Nicméně promítněme si komunikaci v naší rodině, v našich rodinách nebo v rodinách, které známe, jestli to není jenom na bázi. Uklid si, ustel si, máš úkoly, jak tu jsi přišel pozdě, udělej, tamhle máš jídlo, najezd se, přijď včas, už abys byl v posteli, seš umytej, vyčistěný zuby. Jestli tohle to je způsob komunikace jenom, který je v našich rodinách, tak je to málo. Nevíme, jak se dítě cítí, co prožívá. Každý dítě je jiný. Navíc nemůžeme mít stejný výchovný metr na všechny. Já mám 4 děti, už jsou teda dospělí. A každý je jiný. Takže čas bude opravdu velikou devizou. Za chvíli spolu s vodou to budou nejzácnější dvě věci na tomhletom globálním světě. Takže obětující se rodič znamená přetížený dítě, čili všechno, co může absolvovat od angličtiny přes kroužky, keramiky, balety, všechno možný, tak se snažíme tomu dítěti dát, protože ta nabídka hold dneska je. Před 20 lety nebyla tak široká. Dneska je. No tak se musíme nějak rozhodnout a my se neumíme rozhodnout, pro co, tak děláme všechno, že jo, s tím dítětem, co chce. Půl roku dělá keramiku, pak ho to přestane bavit, tak jde na půl roku do baletu, zase to přestane bavit, tak jde na fotbal, tam vydrží 3/4 roku, než zase přestoupí na florbal. Je jeden podobně obětový rodič v písmu, který se jmenoval Job. Ten Job sám byl úžasným člověkem. Bál se Boha, ctil Boha, miloval Boha, ale miloval taky svoje děti. Protože já vám to musím přečíst, to prostě jinak nebudete mít tu souvislost. My většinou takhle s Božím slovem nakládáme, že víme, že to je tam a víme, jak to je a známe to, ale nepřečteme si to v té Bibli. Takže jestli máte Bible, tak si otevřete Job na první kapitole. První verše hnedka a budeme tam číst docela závažné věci. Byl muž v zemi Úzu jménem Job. Byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. Narodilo se mu 7 synů a 3 dcery. Jeho stáda čítala 7000 ovcí, 3000 velbloudů, 500 spřežení skotu a 500 oslic. Měl také přemnoho služebnictva. Onen muž předčil všechny syny dávno věku. Tou bohobojností. Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovali a pili. Když uplynuli dny hodokvasu, Job pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jítra obětoval oběti zápalné za každého z nich. Říkal si totiž, možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu. Tak činil Job po všechny dny. Job byl úžasný rodič. Věděl, co ty děti dělají, přesto chtěl pro ně první poslední, ekonomicky dokonce je zajistil a dokonce se za ně obětoval i duchovně, modlil se za ně, obětoval za ně. Tenkrát oběť ještě nebyla v Pánu Ježíši Kristu zjevena, takže museli obětovat a on obětoval poctivě opravdu před Bohem, aby očistil před případnými hříchy svoje děti. Ale jaký ovoce to přineslo? Jeho děti si jenom užívali. Neměli respekt před žádnou autoritou, ani před otcovou, ani před Boží. A Job je nenaučil vlastní zodpovědnosti za vlastní jednání, za vlastní chování, za vlastní život, protože všechno dělal za ně. Obětoval se za děti. Všechno dělal za děti, až do jejich dospělého věku. Víme, jak to skončilo. Nebo jiný rodič, úžasný člověk, kněz Elí, vychoval Samuele. A tenhle ten kněz, který dobře znal Hospodina, věrně opravdu mu sloužil, tak jako my sloužíme často věrně Hospodinu v našich zborech. A zase se mě zbláznil baterka. Měl předat tu kněžskou službu svým dětem. Protože byl z kmene Lévy. A kmen Lévy byl Bohem oddělen pro službu, neměl pozemky žádný, byl oddělený pro tu službu slovem a službu obětí v chrámu. Takže to dědičně vlastně jakoby se přelévalo a on to měl naučit svoje děti. Tak jako my jsme královským kněžstvem v Kristu. A máme naučit něco svoje děti. Ale oni převzali jenom tu formu, že jo, nabodávali tam si to maso, to, když přicházel někdo a chtěl obětovat zápalnou oběť, tak říkali, ne, dej mě syrový maso. A on říkal, ne, to se musí přeci projít zápalnou obětí, aby to před Bohem nemělo smysl. Ne, tak to radši ti nebudem obětovat, to prostě byla korupce jak hrom. A když si přečtete v 1. Samuelově 2.29, tak tam s hrůzou budete číst tuhle větu. Elí ctil své syny více než Hospodina. On víc miloval ty děti a omlouval jim všechny tyhle nepravosti, než Hospodina ctil. Ale víme, jak to skončilo. Pán Bůh skrze i Samuele promluvil a stalo se to, že Boží trest vlastně vzal celému tomu Elího rodu nejenom děti, ale jakýkoliv pokračovatele. Čili ten rod vymřel. My duchovně můžeme vymřít, když nebudeme pracovat duchovně se svými dětmi. Že nenaučíme té zodpovědnosti za svůj život, za svoje chování před Bohem, za svoje jednání. Když je nenavážeme tím srdcem, proměněným srdcem, když je nepřivedeme ke Kristu, k patě kříže, aby opravdu Pán Ježíš a Duch Boží, Duch Kristův je mohl proměnit. To není na naše práce, my je neproměníme. My nemůžeme znovu zrodit, nemůžeme proměnit srdce toho našeho dítěte, ale můžeme udělat všechno proto, aby jsme ho ke Kristu přivedli, aby to udělal. Takže ta výzva dnešní doby je, zasvěť už chlapce do jeho cesty, už chlapce, už to dítě. A neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Co chybělo Jobovi tedy v tomhletom smyslu přísloví 22.6? Co chybělo Elímu? Ani jeden z nich neoslovil srdce svých dětí. Možná jim všechno životní prostředí umožnili, dali jim úplně všechno, od ekonomického zabezpečení přes emocionální vztahy, všechno jim dal, ale neoslovil srdce těch dětí. Takže nestačí jenom vědět, že máme zasvěcovat už chlapce do jeho cesty, aby se od ní neodchýlil, když se stárne. Nestačí to jenom vědět. Protože všechny tyhle ty věci, všechny ty kroužky, všechny ty věci, za kterými dneska se honíme, a já nemluvím proti těmhle těm věcem, ale honíme se za nima, protože jsou, protože se nám nabízejí, tak opravdu cvičí jenom tělo nebo mysl. Ale necvičí srdce. Je to podle Deuteronomia 6 opravdu v rodině. Pán Bůh řekl, budeš milovat Hospodina z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a budeš o tom mluvit, když budeš stávat, když budeš lehat, když budeš vycházet, když budeš vcházet. Zkrátka normálním životem s těma dětma, který my v rodinách máme, jim budeš předávat něco postupně, co je vzácný, co je nejcennější, to je láska k Bohu. A ty děti ji musí číst na vás, ale oni nikde slovy jim nevysvětlíte lásku k Bohu. Dětem předškolního věku se všechno tohle sdílí nonverbálně. Oni to vycítí intuitivně. Jestli vy milujete, anebo jenom se tváříte tak, že milujete. Jestli vy chodíte do shromáždění jenom proto, abyste se každou neděli prudili, co tam je zase za problém, a odcházeli ze shromáždění a diskutovali o tom, co kdo zas řekl a kde co řekl a kdo co a kdo co vás zase rozčililo, že skupinka hrála moc hlasitě, nebo že zas chyběly vám tady tyhle ty chvály a tohle děti slyšejí naše. A co jim to dá za obraz o Hospodinu a o vaší lásce ke Kristu? Jak vy chodíte připraveni do nedělního shromáždění? S jakým postojem? S postojem chvály a stišení před Bohem? A nebo s tím, co teda zase dnes? No je, dneska bude hrát tato skupinka, o je, to zase bude hluku, je, elektrický kytary, no to bude teda. A už se zavíráte a jdete se stejným postojem ze shromáždění a už vůbec nic nepřijmete od Boha. A tohle děti čtou. Takže otázka dnešní doby, kterou velice dobře vnímáme a víme, je, chceme si udělat čas na srdce našeho dítěte v rodině? Nebo i toho dítěte v besídce? Nebo v tom klubu? Ta výchova srdce je důležitá, protože podle písma je srdce takový zvláštní místo, kde máme spojení s Bohem, kde se tvoří hodnoty, priority toho dítěte a nás jako dospěláků potom, ten biblický vlastně jakoby názor, kde se rodí taky ale pokušení, to se rodí v srdci. Není to ten orgán, není to mysl, nejsou to emoce, srdce je ještě něco komplexnějšího, jak to Bible popisuje, než jenom, když to můžeme psychologicky rozebrat na limbický systém a databázi hypokampu a šedou kůru mozkovou a emoce a biologii a psychologii dohromady. A když to smícháme s teologií, tak nám něco z toho vypadne. Ne, to je život. Srdce je něco, co zahrnuje i emoce, i postoje, hodnoty, názory. A z čeho to vyplývá? Z Božího slova. Pozadí je Boží slovo, který předáváme. Skrze Boží slovo, který má tu moc proměňovat srdce. Pracujeme s dětmi. Vznikají tam emoce, vedou se vnitřní zápasy a boje a v srdci se taky rozhodujeme. Rozhodujeme se, jestli zůstanu na té party, kde vím, že se tam pije alkohol a že to bude zřejmě až do rána, anebo že budu mít sílu říct, nezlobte se, kluci, já jdu domů. A nebo jestli ta parta, že bych se schodil před těma svýma vrstevníkama, bude pro mě víc, než to, co mám v srdci. Ty hodnoty a priority, které mám v srdci. Jakmile chcete zachránit puberťáka od těch věcí, které se samozřejmě potřebují zkoušet a potřebují se do toho ponořit a nabít si ten vlastní nos, tak je pozdě. I s mladším školním dítětem je pozdě začít v besídce až. I s předškolním dítětem v besídce je pozdě začít dneska. Dneska se musí začít s dítětem v okamžiku, kdy vím, že se mě má narodit. V okamžiku, kdy je ještě v mým, ne v mým, ale v mateřském bříšku, tak se s ním může pracovat. Protože v tomto okamžiku právě se tvoří základ, emoční základ jeho osobnosti. Jak maminka vnímá radost, pokoj. Nebo jestli je vynervovaná a netrpělivá, nebo jí pruděj dvě další děti, které tam má. To všechno má vliv na to dítě, které se má narodit. Natož pak, když už se narodí. V písmu je takové jedno paradigma. Paradigma je model, který si bereme, ale není to i s chlupama, není to fundamentalistický model. Je to model priorit nebo principů spíš, lépe řečeno. A ve Filipenským 4:8-9 je jeden takový princip. Je tam napsáno, konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čili přemýšlejte o těch biblických věcech, říká apoštol Pavel. Čemu, pokračuje dál, čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli u mne, říká apoštol Pavel, to je tak možná egoistický, není to takový namyšlený. To, co jste u mě viděli, tak to dělejte, protože nikdo jiný to neudělá tak správně jako já, říká apoštol Pavel. Ne, to je to, že funguje příklad. Co jste viděli u mě, protože mě proměnil Kristus totálně. Tak to čiňte. A pak je poslední část. A Bůh pokoje bude s vámi. Čili budete prožívat, pociťovat pokoj. To je biblické paradigma postupů mezi přemýšlením, činěním a pociťováním, emocemi. Žel, ten ignorující styl toho rodiče, který to nechává všechno plavat, nechává to na dětech, však oni se rozhodnou jednou pro Krista, však oni jednou budou, oni si na to přijdou sami a musí si přijít sami. Proč já bych je měl nějak znásilňovat? Proč bych měl jim brát svobodnou vůli? Ať se sami rozhodnou. Tak tenhle ten ignorující styl výchovy vede jenom k tomu, že začnu žít a dítě začne žít podle těla, podle sarxu. A všechno, co je v Bibli napsáno, že žije podle těla, že to je starý člověk a stará přirozenost, všude tam je řecký slovíčko sarx, což je v doslovném překladu maso. Opravdu to ta tělesnost naše. A pak je ale tato posloupnost obrácená. Pak mám dobrý pocity z toho, že jsem si šlehnul extázi. Přináší mě to dobrý pocity? No paráda. Když mě to přináší dobrý pocity, nebo cokoliv jiného, já to dramatizuju a záměrně to vedu do absurdity. Ale tak jednám a teprve pak přemýšlím a obhajuju si to jednání, no dělají to všichni, tak to asi teda bude správný. Tenhle ten postup, ten nebiblický myšlení, vede do ohromných vývrtek. A dnešní doba je úplným rájem pro toho zlýho. On nemá vůbec s náma žádný problém. Protože dnešní doba je nastavená nejdřív na pocity, nejdřív emoce. Jestli jsou dobré emoce, tak to bude dobrá věc. Jestli u toho negativní emoce, to znamená poslouchat, dělat něco, být zodpovědnej, to je negativní. To se mně nechce. To asi nebude moc dobrý, to dělat nebudu. A nebo autoritářský rodič má jednej, přemýšlej o tom a vůbec neuvažuj o nějakých pocitech. To na to zapomeň, jo? Prostě tady se bude poslouchat. No tak to taky víme z dopolední přednášky, kam to vede. Nevychová to srdce toho dítěte. Vede to jenom do spoury. Čili náš úkol je naučit dítě přemýšlet biblicky, jednat podle Božího slova, pociťovat Boží pokoj. Prožívat Boží pokoj. Když tady bratr tajemník Petr Grulich mluvil o Josefovi, tak známe ten příběh, když ho Putifarka sváděla vlastně k cizoložství, on odmítl a řekl jí, jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se, a teď neřekl proti Putifarovi, protože mě tady svěřil to správcovství, on řekl, ale prohřešit se proti Bohu. Kde Josef vzal ten nesmírný respekt před Bohem? Kde to vzal? My nevíme nic moc o jeho dětství, než dokonce i to, že měl problematické dětství, protože jeho tatínek nemoudře jednal a protěžoval ho, až bratři mu záviděli a žárlili na něj. Čili to nebyla klasická, krásná, pohodová rodina, ale určitě mu Jákob dal něco, co ho vedlo v pozdějším věku k tomu, že on, reflektivní typ člověka, Josef, který reagoval, teprve reflektoval tu skutečnost, dokázal se vyšvihnout a poznal, že to je Boží vůle, vlastně, že má zachránit Izrael v Egyptě. Jak by to vypadalo, kdyby jednal podle modelu dnešní doby, kdyby dal na svoje pocity, tak jaký musel mít pocity? No musel mít pocity nesmírné zranění, zklamání, bratři ho prodali, chtěli ho zabít, prostě pocity by mu veleli, já se na tu rodinu vykašlu, já se odříznu od ty rodiny a jdu pryč, prostě kašlu na ně. A nikdy by Pán Bůh u takovýhleho Josefa, který takhle přemýšlí, nedosáhnul to, že rozpoznal, ale vy jste mě sem neposlali, ale Bůh mě sem před vámi poslal, abych zachránil celý národ. A bez Josefa by nebylo přechodu Rudého moře. Protože bez Josefa by nepřišli Izraelci do Egypta, kde by pak těch x let, set let byli, než je Pán Bůh zase odtamteď. A my bychom v besídce neměli o čem mluvit. Záměrně to přeháním, on by Pán Bůh si tu cestu našel. Ale aby jsme viděli ten kontrast, aby jsme vnímali to, jak je důležitá naše úloha prostředníka, milovat Boha, nechat se jim použít proto, aby jsme uměli předat dětem něco jako další generaci, co proměňuje jejich srdce. Já poprosím Dášu, kterou tady mám jako svoji manželku, milou, hodnou, o který se strašně moc učím, aby vám něco řekla.
Já bych vám chtěla říct jeden takový pro mě dost silný zážitek, který jsem měla možnost prožít na klubu v Havaně, kde pracujeme s dětma v takových malých skupinkách a já v té skupince jsem měla chlapce v 6. třídě a on byl z nevěřící rodiny. Jeho maminka byla rozvedená a on doma žil vlastně s nevlastním otcem, které mu říkal Ludvík, a tak se mi dost často svěřoval s tím, co jakoby prožívá. A byl to kluk, který četl rád Boží slovo, zajímal se o duchovní věci, na jednom z táborů se obrátil a bylo to vidět, že to je obrácené dítě, který chce následovat Krista. Ale prál se s jednou věcí, a to byl právě vztah k tomu Ludvíkovi, který se mu hodně posmíval za to, který ho hodně za to schazoval, srážel, a on se tím hodně trápil. A protože jsem s ním pracovala asi 4 roky, tak jsem hodně znala už z toho jeho zázemí a jednou se mě David svěřil, že Ludvík začal pít alkohol a že maminka řekla, že pokud Ludvík nepůjde na léčení, že se s ním rozvede. A on říká, ani nevím, co si přát. Kdyby se s ním mamka rozvedla, tak bych od něj měl klid. Pro něj by to byla cesta, která by ho zbavila možná negativních pocitů, který vedle Ludvíka prožíval, a byla by to celkem i pro ně jednodušší cesta. Ale sám vnímal, že to není možná až úplně ta správná cesta, kterou by měl jít, ale nevěděl. Prál se s tím a neměl proto sílu. A doma si měl číst, v těch příručkách máme takové lekce, kde si děti mají číst určitý oddíl z Bible a pak tam vyplňují odpovědi k otázkám, které tam jsou, a on to měl všechno z domu vyplněné a my jsme se nad tím textem, který doma četl, bavili. A byl to text o těch čtyřech přátelích, jak spouštějí střechou pánu Ježíši toho svého přítele, aby ho mohl uzdravit. A teď jsme se bavili o tom, co ty přátelé museli všechno překonat, aby tam toho kamaráda dostali. A že někdy ta naše pomoc, když chceme někomu pomoci, stojí něco. Že to není úplně jako jednoduché. A najednou se ten David rozplakal. Já jsem v tu chvíli netušila, o co vlastně jde, tak jsem na to koukala a David mě najednou říká, já už vím, co chci. Já chci tomu Ludvíkovi pomoct. Já jsem zažila faktickou moc Božího slova. Já jsem neříkala vůbec nic, to bylo Boží slovo, který změnilo postoj toho kluka. A ten David s tou odhodlaností té lásky, kterou najednou prožil díky tomuhle tomu příběhu, vstoupil do boje za Ludvíka. Já jsem ho v tom provázela s modlitbama a psali jsme si SMSky a nebyl to jednoduchý boj, trvalo to 3/4 roku. Ten Ludvík nakonec šel do léčebny, dneska je abstinující, žije v té rodině a navíc Pán Bůh změnil jejich vztah. Tam je teď krásný vztah a oni se mají rádi. Pro toho kluka v nějakých 11-12 letech je to nesmírně silný zážitek. On má vlastní svědectví, on má vlastní zážitek z toho, jak Pán Bůh pracuje. My jsme vytvářeli pouze příležitost mluvit nad Božím slovem. A všechno ostatní dělal Pán Bůh. David poznal, jak to je, když se přemýšlí, pak jedná a teď má pocity. Kdyby jednal podle pocitu, tak to vzdal a možná prosil maminku, aby se rozvedla.
Děkuju za ten příběh. Pojďme se teď vydat na jednu stezku, která byla vyšlepená, zarůstá trošku. Ta stezka se jmenuje Učení se Božímu slovu z paměti. Chci napřed povědět, není to nic, co by bylo mechanistickým způsobem narvání Božího slova do hlavy dětí. Není to nic, co by zavánělo školomectvím, co by zavánělo zase takovým tím, tou nudou toho učení se něčeho. Je to práce s Božím slovem, zvláštním způsobem, který pokud si ho neskusíte a nezakusíte, nebudete vědět, o čem řeč. My jsme poznali ten nástroj Avany asi před 13 lety, nebo možná i víc, 15 lety. A my jsme sami vlastně museli zkusit, když jsme zjistili, že to je v těch příručkách víceméně se pracuje s Božím slovem tímto způsobem. Tak jsme řekli, oje, to tady nebude fungovat v České republice. My jsme takový tvořivý národ, my si to všechno uděláme po svým jinak. A dětem se to moc nebude asi líbit a chtít něco učit se. My jsme zjistili, že ta motivace je všechno to, co je kolem toho, ta vomáčka, že ty děti nesmírně baví a především, ale jsme po 3 letech zjistili, že ty skupinky, které jsou nedílnou součástí, to je té Avana schůzky, že vedoucí má 3-4 děti jenom 40 minut pro sebe celý rok. A světlé děti mají vedoucího pro sebe, kde pracuje s Božím slovem, učej se ho i z paměti za ty odměny cinkerlátka těch lekcí a podobně, ale pracuje se tímto způsobem s Božím slovem, tak potom, když dojde na ten čas pro to dítě, kdy to dítě je osloveno Božím duchem, má úžasnou zásobu Božího slova. Ne tady, že to jaksi vím, kde to asi někde je. Vím, že to tam někde je, možná něco umím z paměti, ale rozhodně má zásobu 250 základních úplně biblických veršů, které vy všichni bezpečně znáte, ale nevíte, kde jsou napsané. On je umějí i s citací. Ale především je to Boží slovo, které proměňuje jejich srdce. To nedokážou žádná jiná slova, ani naše vyučování. To dokáže skutečně jenom příběh biblický nebo Boží slovo, které z těch principů, které tady teď tady vidíte, Pán Bůh neposílá na zem, aniž by se navrátilo zpátky k němu prázdné. A jestli Pán Bůh tohleto řekl ve svým slově v Izajáši 55.11, tak zatím stojí a bude to konat. Není to tam jenom proto, aby jsme to tam mohli číst, nebo aby jsme mohli si říct, nějak ospravedlnit učení se Božímu slovu z paměti. Když Pán Bůh tohle slíbil, tak to opravdu činí. A my vidíme, že když pracujeme s Božím slovem a je to zabudováno v tom systému té práce s dětmi, tak to ty děti hold neokecávají. Tak to ty děti neříkají, já to nebudu dělat, protože my přitom máme hry a další věci a máme tam ty skupinky malý s tím vedoucím a ty děti tam chodí rádi do ty avany. To nás překvapilo nejvíc, že chodí rádi díky těm malým skupinkám, protože dneska mít dospělého člověka, který se o mě 40 minut zajímá, ať to je rodič nebo vedoucí, je nesmírná vzácnost. Nesmírná vzácnost pro ty děti. A v Novém zákoně máme další slovo. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. Veškeré písmo je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A já se svými spolupracovníky, a tady jsme na půdě brněnského sboru Komnicově, kde žil, vyrůstal dlouhá léta, pracoval Nestor dorostů v CBčku, a to je Bohuš Kučera, už je u Pána. A spolu s ním a s dalšíma jsme zakládali dorostovou unii a pracovali s teenagery. Ještě dnes mě oslovují, říkají mě náčelník Černý vlas, dnes už to moc neplatí. Nicméně, my jsme zjistili, že pracovat s dorostem a začít intenzivně se věnovat dorostu je pozdě, když se nepracuje ještě kromě besídky, protože v besídce nemám tolik času na to dítě osobně s ním pracovat. Tam mu vykládám do hloubky Boží slovo. A když jsme zjistili, že je něco takové jako avana, že jsme o tom vůbec nevěděli, tak jsme zkusili to sem přinést do České republiky. Kulturně to úplně přeházet a přizpůsobit. To skoro nezůstal kámen na kameni, protože jsme tvořiví Češi. A my jsme zjistili, že je potřeba pracovat ještě s mladším školním věkem, což je avana. To je pod dorostem věkově. Čili my do dorostu připravujeme učedníky. My tam připravujeme opravdu děti, který jdou do dorostu a už vědí, kdo je Ježíš, milují Ježíše. A možná v tom dorostovém věku je skutečně takový nejcitlivější období, kdy se nám děti obrátí a kdy reagují na Boží slovo. Ale když se s ním neseznamují do té doby, tak nemají na co reagovat. Navíc v dorostu, v pubertě, přichází spoustu nových věmů a nových vlivů do jeho života. Spoustu změn, ve kterých se nevyzná ten dorosták. Na to, aby ještě měl čas teď teprve na Boží slovo. To je pozdě. A teď jsme zjistili, že nejenom mladšíma školníma dětma, který připravujeme vlastně do toho dorostu, potom až nám přejdou z avany do dorostu, ale už s těmi předškolními dětmi je potřeba pracovat, jak jsem říkal. A jedna z těch osvědčených opravdu metod, těch, který naši starý strejčkové a tetičky znali, je učení se Božího slova z paměti. A my, když jsme to s Dášou poprvé oskusili, tak jsme najednou poznali, že to vůbec není mechanistický, že to vůbec není školomecký, protože když jsem musel se já, dospělej, učit, což mě teda dělá problémy už v tomhle věku, těm dětem to problém vůbec nedělá, učit Boží slovo a teď přemýšlet nad každou spojkou opravdu, nad každým vztahem souvětí, jestli je to souřadný souvětí, jestli tohle vyplývá z toho, nebo tohle z toho, protože jinak vás to nenapadne, než když se učíte to slovo jakoby memorovat z paměti. A najednou mě tam vyvstávaly úplně nepoznané věci, když jsme se učili třeba Jakubovu kapitolu první epištolu. Úplně nové věci. A to jsem byl 25 let křesťanem. Nejsem teda z věřící rodiny, jsme oba dva ze světa, ale těch 25 let už jsem měli za sebou. Čili ta osvědčená metoda není jenom učení se toho memorování toho Božího slova, jako mechanisticky, ale celá rodina, příklad táty, příklad mámy, který s Božím slovem pracuje tímto způsobem, je úžasný. Je to práce s Božím slovem, který proměňuje lidské srdce. Nebudou to vaše slova, vaše zkušenosti, nic, bude to Boží slovo, který promění srdce toho dítěte. Přemýšlet nad tím Božím slovem společně. Spoustu otázek má dítě najednou v těch skupinkách, na co přijdou děti, na co se ptají. To je úžasný úplně. Možná si se divíte, říkáte si, to je naivní, ale je to komunikace. Vysvětluje se Boží slovo. Nejenom, že se ho učím, ale musím mu porozumět. A učím se ho z paměti až ty poslední fázi. To je až to poslední. Proč se učíme Božímu slovu? Vede nás v našem životě. Žalm 119. Tvou řeč uchovávám v srdci. Proč? Protože nám pomáhá v boji s hříchem. Teďka si představte to dítě někde na té party. Co ho bude motivovat v tom, že odolá tomu pokušení? Tam zůstat a opíjet se s těma vrstevníkama, aby mezi nima, před nima nevypadal blbě. Že bude mít Boží slovo v srdci. Že miluje Hospodina víc, než jenom to, jak vypadá před vrstevníky. A že to je schopen obětovat. A nejenom, ale zjistí paradoxně, že ty vrstevníci, to možná mládežníci, dorostňáci zjišťují, pokud se pouštějí na tenhle tenký led, paradoxně si jich víc vážejí najednou, než kdyby s nima dělali ty věci. Protože svět touží po Božím pokoji. Touží po pokoji, touží po jistotě, touží po nějakých hodnotách. A nemá je, protože svět je v úplném chaosu teď. Je duchovní zbraní to Boží slovo. Můžu se opřít, nemusím to hledat, listovat a můžu to vyhrát z paměti jak z harddisku. Učí nás rozlišovat, to je ten dvousečný meč. A učí nás rozlišování, co je, co není biblicky. Co by se asi líbilo Pánu Ježíši. English Campy jeden rok měli náramek a měli to heslo, co by dělal Ježíš. Jak by jednal Ježíš. Rodíme se do Božího království Božím slovem. Jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nejbrž z nepomíjitelného skrze živé, věčné slovo Boží. Není to moje kouzlo osobnosti, které ty děti obrátí. Byť bych se snažil sebe víc a měl bych sebe větší obdarování. Sytí a naplňuje náš život. Nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Každý zaslíbení, který tam čtu, na který se postavím ve víře, mě buduje a vede mě dál v té naději, v tomto beznadějném světě. Zůstane tedy ve mně, v Kristu, říká Pán Ježíš. Zůstanou-li má slova ve vás, prostě oč chcete a stane se vám. My jsme s Kristem zkříšeni, podle Efeským. My jsme s ním dokonce vzati před Boží trůn, v Kristu jsme s ním. Ale nohama tady na zemi, to je naše naděje. Tenhle ten paradox biblický, který musí to dítě vyřešit. Jak je to možný, že teda Boží slovo říká, jsem vzkříšen s Kristem a jsem tady na zemi a neprožívám to. Teprve Boží duch tohle to objasní. Tuhle úžasnou pravdu, že já jsem bezpečně skryt před jakýmkoliv útokem toho zlostníka, protože jsem s ním vzkříšen. Ale co nás odrazuje, protože to chce čas, chce to zodpovědnost, chce to píli, a to jsou věci, které dneska jsou hodnotami, které se nerady obětují. Dneska potřebujeme, aby všechno bylo rychle, abych si vzal prášek a přestala mě bolet hlava. Abych si vzal pilulku a bylo mě dobře. Abych udělal zkratku v životě a nemusel jít tou těžkou cestou normální. Nevím, kolik máme času, v 12.10 se končí. Teď vám chci promítnout jiný model rodinné služby. Rodinné služby. A jak v tom třeba jako my jako avaňáci můžeme pomoct. Tak je to dvojí typ práce, stejně jako je odlišná práce s dospělejma a v besídce s dětma a nemá to žádnou návaznost. Tak s rodinou se pracuje v takzvané rodinné avaně a nejenom my vedoucí, ale i ty rodiče společně pracujeme na dětech v avana klubu. A proč je to možný? No, protože stejný materiály používá klub i v rodinná pobožnost nebo ta rodinná avana, jak tomu říkáme. To je jedno, jestli to děláte s avanou, ale pokud to děláte s avanou, s avana příručkama, tak je tam ta provázanost. Pokud to děláte jiným způsobem, máte klubovou činnost, tak ten klub má jiný zaměření, jiný témata a ta rodina si bude muset najít zase jiný témata a bude to zase oddělený. A nebude to mít zase provázanost. Takhle se můžou bavit, společně to dítě má vlastně podněty na klubu a bavit se s rodiči o těch podnětech, protože dělají stejný materiály, pracují se stejným materiálem. To je to, co, to je celý tajemství. To nic na tom jinýho není. A může to udělat jiný materiál klidně, ale pokud to takhle bude, aby to nebylo oddělený. Těch pět pilířů práce s dětmi je těchto, který tam máte ve příručce napsaný. Nesmí tam chybět evangelium, když pracujeme s dětmi. Čili vysvětlovat pořád, přibližovat různými metodami Pána Ježíše Krista, jeho evangelium, pracovat s Božím slovem, z Biblií. Nejenom z příběhy, nejenom příběhy jako reprodukovat, bez toho, že bych otevřel Bibli a že bych třeba, že by ty děti věděli, že některý jsem zjistil za léta praxe, děti jsou schopny v besídce říct, no to je ten příběh a to je ta pohádka a ono jim to splývá. A biblické příběhy jsou pro ně pohádka, protože nikdy to nečetli z Bible. Vždycky to slyšel jenom orálně vyprávět z úst svého vedoucího. Učednický model, to znamená, aby taky Pán Ježíš učednický model používal tak, že nejenom je vyučoval něčemu a verbálně něčemu učil, ale vyslal je. Ať si to zkusej, ať si nabijou ten nos. To je učednický model, dovolit těm dětem chybovat, dovolit těm reflexivním typům udělat chybu. A dovolit těm impulzivním typům, aby ze sebe nedělali ty první pořád. Nesmí tam být nuda a musí to být týmový, týmová práce. Ta rodina musí být jako tým. Dneska tatínkové většinou vydělávají peníze a přijdou domů, když už děti spějí. Takže tohleto můžeme nabídnout tyhle těch vlastně rozdělených takhle do těch věkových struktur, příručky a vany a naplnit tím všechny ty pilíře, které jsou obecný pro jakoukoliv službu. To není avanský jenom. Ta malá skupinka, to je ten jeden z těch pilířů a vy to můžete provázat. Těch 40 minut je v avana klubu, ty děti mají vedoucího. A stejně tak vy se jednou můžete za týden sejít na 1-2 hodiny, jenom jednou za týden ta rodina, když se sejde a jsou pospolu. A hrajou nějakou hru oblíbenou stolní, nebo jdou někam na výlet, nebo to je jedno, co prostě rádi děláte, aby u toho nebyla nuda, aby to nebylo nuďo. Tak teď si sedněte a teď já otevřu Bibli a teď mě poslouchejte. No tak to okamžitě dělají děti tohle. Ale sejít se celá rodina. A víte, co to je pro děti, když se sejde celá rodina a mají tam i tatínka? Nejenom, že maminka, která má pořád čas. Je tam i ten tatínek. A udělá, vyboxuje si, vyloženě vyboxuje si ten čas na své firmě, na svém čase, který musí trávit v práci vyděláváním korunek. Na 2 hodiny týdně. Co to je 2 hodiny v týdnu? Co to je 2 hodiny v měsíci? Co to je 2 hodiny v roce? Ale týden co týden, 1 nebo 2 hodiny věnovat takhle dětem, uvidíte zázraky na svých dětech. Tohle je motivační systém, to jsou ty cinkrlátka, to vám promítám jenom tak, abyste viděli, co v Avaně, že to je opravdu věkově rozdělený. A společný zážitek je něco, co může spojovat právě tu rodinu a ten sbor. Když jsme poprvé slyšeli o Avaně před těmi 13 lety, tak jsme věděli, že třeba některý práce s dětma, organizace, které pracují s dětma, mají veliký problémy, že ty děti se tam obrátí v té organizaci a dorostou do dorostého věku a nechtějí si najít žádný sbor. Prostě nenajdou si žádné společenství, protože nevidějí důvod. Oni jsou obrácení, oni milují Krista, ale bylo to v nějakým jiným prostředí než ve sboru. A oni nevidí důvod, proč církev. Na co církev dneska? To je největší otázka mládeže. Bůh ano, církev ne. A my jsme najednou viděli, že Avana těma cinkrlátkama vede ty děti, ty odznaky oni dostávají i za to, že chodí do besídky. Avana potřebuje besídku. Potřebuje ten sbor. A že tam je ta motivační, v tom dětském věku, kdy to dítě reaguje na tu motivaci, tak je tam propojení s tím sborem. Takže pak není problém pro dorosťáky, který takhle uvěřili v Avaně, nebo až v dorostu, to je jedno, poznat, jakou sílu má tělo Kristovo, když teda jim to docvakne, neboli sbor. Protože to se neděje mimo sbor, ale v rámci sboru. Máš nějaký?
Máš, mě dává znamení.
Já jenom k těm odměnám. Ono to vypadá, že to jsou opravdu maličkosti, jsou to odznaky, které děti motivují. Jeden z těch odznaků, který motivoval jednu dívenku v jejich 8 letech, byl zelený odznak za aktivitu misie. A byla to dívka z našeho klubu, která prostě velice nadšeně všecko plnila, ale tenhle odznak nemohla dostat jeden jediný, protože úkol, který tam pro ní byl, bylo, že má někoho pozvat nebo přivést do klubu. A to bylo pro ní nesmírně těžké tohle to překonat, neboť to byla dívenka, která měla cukrovku a cítila se být hodně handicapovaná tou svojí nemocí. A protože maminka s ní musela různě do školy v přírodě jezdit a podobně, tak měla pocit, že v tom kolektivu školním tak trošku vybočuje a teď měla někomu ještě říct, že chodí do Avany a že ho má pozvat. No a maminka, ač učitelka v Avaně, přišla za náma, jestli bychom nemohli nějak tuhle aktivitu trošku nějak zmírnit, že to pro některé děti fakt může být těžký. A my jsme říkali, aby zkusili aspoň teda něco pro to udělat. Třeba začít se modlit a aby zatím byl aspoň nějaký pokus něčeho. No a tak teda do toho vstoupili, opravdu 3 neděle se spolu každý večer za to modlili, aby měla tu odvahu, aby viděla příležitosti a jednoho dne se jí stalo, že doprovázela, vždycky chodila ze školy s 2 spolužačkama a jeden den ta jedna byla nemocná, tak šla jenom s jednou. A ona jí říká, hele, co dneska odpoledne děláš? A ona říká, no, jdu na Avanu, protože to byl čtvrtek, tak nechtěla lhát a ta spolužečka říká, a co to jako je? No, to je takovej klub. A nemohla bych jít s tebou? A teď ona si jako představila, tak já se tady 3 neděle modlím a já nemusím ani zvát a ona se pozvala sama. Jenže ta holčina, tý se tam zalíbilo a ta druhý den přišla do třídy a ta tyhle problémy neměla a říká, holky, já jsem včera byla s Kristýnou na klubu a to bylo tak super, nechcete chodit taky? A najednou místo jedný, za kterou se modlila, tam začaly chodit 3. Pro ní to bylo nesmírně veliký pozbuzení. Ona něco si v tom dětství překonala a před měsícem stála v Pardubicích nakazatelně a prezentovala univerzitní hnutí, který ona v Pardubicích vede. Křesťanský univerzitní hnutí. A tak jsme se s maminkou o tom pak bavili, jaký byly začátky, jak byly těžké začátky v 8 letech, ale ona to tam překonala a Pán Bůh si ji dneska používá v misii. My ani nevíme, co znamenají určitý překážky, které děti v dětství jsou nuceni překonat.
Mm. A je to jenom tím opravdu, že ta služba má určitý systém, má určitou formu. Když máme obyčejný klub, tak my Češi inklinujeme spíš takový ty improvizační, tvořivý, ale vymyslíte potom těm dětem něco, co musí překonávat, anebo spíš jim půjdete na ruku, aby teda jste je hladili po srsti a bylo to jenom tak, abyste jim nedělali problémy, aby vám tam zůstali. A dnešní tlak na vedoucí jakýkoliv výchovný práce od besídek až po mládež je, aby mě zůstali v mládeži nebo ve sboru, tak budu dělat všechny možné věci, zábavnost hlavně, jenom aby mě neodešli. Jenom abych jim příliš neskřížil cestu Božím slovem. A my jim děláme medvědí službu. Takže naše touha je oslovit srdce opravdu dětí, nás, rodičů, vedoucích, aby poznali, aby zamilovali si a následovali Ježíše Krista. To je naše touha rodičovská i všech vedoucích, aby poznali, zamilovali si a následovali Ježíše Krista. Děkuju za pozornost.